Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 3 shkurt të 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg po qëndron për vizitë në Prishtinë. Në Tiranë mos pajtime të ashpra ndërmjet krye prokurorit të Shqipërisë dhe ambasadorit amerikan. Sanksionet kundër Rusisë do të mbeten derisa Krimea t'i kthehet Ukrainës, tha ambasadori amerikan në OKB, Nikki Haley. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg po qëndron sot në Prishtinë, me çrast të zhvillon takime të ndara, fillimisht me komandantin e KFOR-it dhe pastaj edhe me udhëhecit më të lartë të Kosovës, presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Isa Mustafa. Kjo vizite sekretarit të përgjithshëm të NATO-s ka zgjuar interesim të veçantë për shkak të zhvillimeve globale politike, tendencave të Rusisë për shtrirjen e ndikimit në Ballkan dhe rolit të NATO-s në këtë pjesë të Evropës. Shprehim keqardhje për shkak të deklaratave të ashpra pas asaj që jemi marrë vesh me një shkurt në dialogun Kosovë-Serbi, ndërsa përparimi në raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i rëndësishme më të madhe për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit ndërmjet të dy palëve dhe në rajon, ka deklaruar mbrëmë Maja Kocijančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini. Zonja Kocijančić ka kumtuar se rregullimi i raporteve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës është i rëndësishëm për progresin e të dy palëve ka Bashkimi Evropian. Më tutje ajo ka theksuar se në mbledhen në kuadër të dialogut në nivel të lartë të presidentëve dhe kryeministrave të Serbisë dhe Kosovës është arritur marrëveshja për përmbajtje nga mesazhet dhe kumtesat të nxitëse dhe shprehim keqardhje të madhe për kumtesat ndezëse të përsëritura. Ne përsëri ftojmë të dy palët që t'i qetësojnë mesazhet dhe të vazhdojnë me përpjekjet për uljen e tensionit, tha Maja Kocijančić. Kryeprokurori i Shqipërisë Adriatik Lalla tha mbrëm se Shtetet e Bashkuara ja kanë tërhequr vizën atij duke cituar një luftë pamjaftueshme kundër mitos. Në letrën dërguar presidentit të Shqipërisë dhe kryetarit të parlamentit, zoti Lalla i ka informuar ata se në një akt absolutisht jo diplomatik, viza e tij zyrtare dhe e disa antarëve të tjerë të zyrës së prokurorisë ishin tërhequr. Sistemi drejtësisë në Shqipëri konsiderohet si njëri prej institucioneve më të korruptuara në këtë vend, por nën presionin e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara, reformat gjyqësore tashmë janë lansuar, raporton agjencia AFP nga Tirana. Në një konferencë të djeshme për gazetar, ambasadori amerikan në Shqipëri, Donald Lu, e ka akuzuar kryeprokurorin se në mënyrë të vazhdueshme dhe zëshëm kishte folur kundër reformës gjyqësore për më tepër se 18 muaj. Javën e kaluar, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë kishte shpallur anulimin e vizave për disa prokurorë. Mediat raportojnë se një ushtar franceze ka qelluar dhe plagosur një person të armatosur me thik, i cili përpiqej të hynte në muzeun Louvre në Paris. Shumë media kanë cituar një burim të paidentifikuar policor që ka thënë se personi ishte përpjekur të hynte në shitore nëntoksore të muzeut me një çantë. Policia tha se kjo hapësirë është evakuuar, ndërsa Ministria e Brendshme në Twitter ka shkruar se incidenti ishte serioz. Një zëdhënës e muzeut të Louvre tha se ky institucion është mbyllur për momentin, por nuk i ka konfirmuar raportet se ishte evakuuar. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të gjatë fjalimit të saj të mbrëmshëm në Këshillën e Sigurimit të OKB-s, ambasadorja amerikane Nikki Haley tha se sanksionet kundër Rusisë do të mbeten ashtu siç janë derisa Krimea t'i kthehet Ukrainës. Por ambasadori rus Vitali Churkin i ka kundërshtuar pohimet e saj, duke thënë se populli Krimes ka vendosur në referendum që t'i bashkohet Rusisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, ka shprehur dënim të ashpër të aksioneve të Rusisë në pjesën lindore të Ukrainës, dhe ka të rrequr vërejtjen se sanksionet e ndërlidhura me Ukrainën kundër Rusisë nuk do të tërhiqen derisa Krimea të kthehet Ukrainës.
Crimea is a part of Ukraine. Our Crimea related sanctions will remain.
Krimea është pjesë e Ukrainës. Sanksionet tona të ndërlidhura me Krimin mbesin ashtu siç janë, derisa Rusia ta kthej kontrollin e gadishullit tek Ukraina, tha Nikki Haley, mbrëm në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ambasadorja Nikki Haley tha se është për keqardhje që në paraqitjen e saj të parë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ajo duhet ta dënoj Rusinë, me të cilën e tha se Washingtoni dëshiron përmirësim të raporteve. E konsideroj fatkeqe që me rastin e fjalimit tim të parë këtu, unë duhet të dënoj aksionet agresive të Rusisë. Është për keqardhje, pasi është përsëritje në shumë instanca gjatë disa viteve, në të cilat përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara është dashur ta bëjnë këtë. Nuk do të duhej të ishte kështu. Ne dëshirojmë përmirësim të raporteve tona me Rusinë. Megjithatë, situata e tmerrshme në pjesën lindore të Ukrainës është e tillë që kërkon dënim të qartë dhe të fuqishëm të aksioneve të Rusisë, tha Nikki Haley. Rusia e mori kontrollin ndaj Krimes në mars të vitit të 2014, pasi kishte dërguar trupa dhe duke mbajtur një referendum, i cili ishte dënuar si jo legjitim nga Ukraina dhe 99 vende të tjera në Kombet e Bashkuara. Kundër konstatimeve të ambasadores Haley për Krimen, është shprehur ambasadori Rusisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Vitali Churkin.
Pasol Haley në svojom vystupleniu.
Ambasadorja Haley në deklaratën e saj ka prekur çështjen e Krimes. Këtu ne duhet të theksojmë atë që thuhet në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Ne, populli. Mirë, populli Krimese ka shprehur vullnetin e tij në referendum. 93% e popullatës votuan në favor të unifikimit me Rusinë, nga e cila Krimea ishte shkëputur në mënyrë jo legjitime dhe të paarsyeshme, tha Vitali Churkin. Prej prillit të vitit të 2014, kur filloi konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës, janë vrarë më se 9750 njerëz. Luftimet janë intensifikuar gjatë ditëve të fundit. Zyrtarët Ukrainës më herët kanë raportuar për 8 ushtarë të vrarë gjatë pak ditëve të kaluara, që paraqet rritje të numrit të vrarëve. Luftëtarët separatistë dhe civilët po ashtu janë vrarë dhe plagosur. Në Shtetet e Bashkuara, senatori republikan John McCain tha se Rusia po e teston presidentin amerikan Donald Trump duke e përshkallëzuar dhunën në Ukrainë. Zoti McCain kritikë rregullt të presidentit Donald Trump. Në një letër dërguar atij, ka kërkuar që Trump ta furnizojë me pajisje ushtarake vdekjeprurëse qeverinë e Kievit. Kjo rritje e sulmeve që filloi ditën pasi Putini bisedoi me ju me telefon është indikacion i qartë se Vladimir Putin po lëviz me shpejtësi për t'ju testuar juve si komandant suprem. Përgjigje Amerikës do të ketë konsekuenca të qëndrueshme, ka shkruar McCain në letrën e publikuar nga zyra e tij. Por Vladimir Putin nga ana e tij për përshkallëzim të luftimeve e ka fajsuar palën ukrainase.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasi gjykata kushtetuese e Kosovës refuzoi kërkesën e një grupi të deputetëve serb, ligji për investime strategjike konsiderohet si një mundësi e re për zhvillimin ekonomik të Kosovës, konsiderojnë zyrtarët qeveritar. Sipas tyre, ky ligj pasi të bëhet i plotfuqishëm, do të mund të sjellë investitor serioz në Kosovë, të cilët mund të investojnë në sektor të ndryshëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Hikmete Bajrami i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pas dekretimit të ligjit nga presidenti i Kosovës do të fillojmë me përpilimin dhe hartimin e akteve nënligjore, siç është udhëzimi administrativ për zbatimin e ligjit dhe rregulloren e komisionit ndërministror.
Ne si Ministria e Tregtisë dhe Industrisë i kemi 3 muaj afat ligjor për përgatitjen e akteve nënligjore në mënyrë që ligjin ta bëjmë të implementueshëm. Ne kemi disa projekte dhe disa asete, gjithashtu janë disa investitorë të cilët kanë qenë të interesum në kalumen, mirë po për shkak të procedurave të stërzgjatura të konkurimit dhe të ndërimit nuk kanë hy.
Ministria Bajrami ka sqaruar se ligji për investime strategjike jep dy verzione për investitorët potencial. Verzioni i parë është investitorët të cilët janë të interesuar të investojnë në Kosovë dhe të marrin në këmbim të investimit asete të ndryshme, resurse natyrore apo objekte, bëjnë propozimet e tyre në Agjencinë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë. Ndërkohë alternativa tjetër që jep ligji sipas ministrës Bajrami është që qeveria e Kosovës të përgatitë një listë projekteve strategjike të cilën e shpall e pastaj investitorët do të vinë të investojnë sipas interesave të tyre që kanë për sektor të ndryshëm.
Një projekt që e kemi pothuajse të gatshëm është projekti i Brezovicës. Për projektin e Brezovicës nuk vendos vetëm Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, siç është një projekt i madh dhe i rëndësishëm të veçantë, aty vendos komiteti ministror, i cili do të themelohet në bazë të ligjit për investime strategjike, përbehet nga disa ministra, nga kryetari i komunës në cilën zhvillohet projekti, edhe ky komitet ndërministror mandej vendos se në çfarë forme do të thonë ta zhvilloj projektin.
Shuma minimale që një projekt të konsiderohet si investim strategjik sipas ligjit është nga 10 milion euro deri në 30 milion euro. Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se ligji për investime strategjike hap një perspektivë të re për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ligji për investime strategjike është një mundësi e mirë për Kosovën, por që sipas tij emëruesi i përbashkët i vënjes në funksion të zhvillimit ekonomik është sundimi i rendit dhe i ligjit në përgjithësi.
Besoj që tani tutje duhet më tepër të kemi angazhim institucional që të promovohet ligji si ligj, çka ofron ligji në vete dhe definitivisht të kuptohet realiteti që ligji në vete nuk mund të jetë një shkop magjik për të zgjidhur problemet e grumbulluara nga e kalura, por ky ligj duhet të fuqizohet më tepër me sundim të rendit të ligjit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analiza e ADN-s nuk është ende në dispozicion në sistemin shëndetësor të Kosovës. Kjo analizë tash e sa vite është kryer në Bosnjë-Hercegovinë. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova nuk ka laborator për studim të ADN-s, megjithse kërkesat janë të mëdha, thon ekspertë të kësaj fushe. Sipas tyre nuk ka ende një iniciativë për themelimin e një laboratori të tillë. Në Ministrinë e Shëndetësisë kanë ripërsëritur faktin se në mungesë të buxhetit është pamundsuar hapja e një laboratori të ADN-s. Kosova nuk ka as qendër kombëtare për diagnostikim prenatal që nënkupton se të bëjë identifikimin një numri të sëmundjeve të foshnjave gjatë shtatzanisë. Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se janë shumë çështje që laboratori i ADN-s do të mund të zgjidhte.
Ka shumë gjëra tjera të cilat do të na nevojitej një gjë tillë, për shembull tek dhuna seksuale, që është shumë kruciale, të cilat sa më shpejt në Institutin e Mjekësisë Ligjore, dhe normal që e njëta do të kthehet sa më shpejt në prezencën e prova biologjike të dhunës, po ka shumë profile gjenetike të amësia, për shembull ne, edhe më tutje do thotë në Kosovë, nuk kemi teste të amësisë dhe të atësisë, e që kemi kërkesa të mëdha do thotë të njëtave, kemi kërkesa nga ambasadat që të bëhet një analizë tjilë të ribashkimet e familjarve, pra është një spektër i gjerë i punëve të cilët mundeshën të kryeshin dhe njëta, edhe mos të mëndohen njëzit, edhe të jetë shumë analizë dhe të bëhet jashtë.
Si pas ti, të gjitha analizat e ADN-s në rastin e personave të pagjetur janë kryer në Bosnjë e Hercegovinë për mungesë të një laboratori në Kosovë.
Gjatë kërë 18 viteve, të gjithë analizat janë kryer faktikisht nga Komiteti Ndërkombëtar për Personat të Pagjetur, ICMP, me bazë në Bosnë, në Sarajevë dhe Tuzlë, që tani më së fundi dal nga dal po bën në Hagë.
Edhe kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla ka thënë se ka shumë patologji që do të mund të zgjidheshin me studimin e ADN-s, por që tash për tash në mungesë të këtij laboratori mbetet e pamundur.
Më thon që është më çaj domosdoshëm, duke pasur parasysh edhe patologjitë që kanë të bëjnë që janë si pasojë deformimeve gjenetike, po pse edhe incestet e ndryshme që ndodhin në Kosovë. Po pse jo edhe krimet e ndryshme që ndodhin në Kosovë, atë laboratori i ADN-s kishte më qenë mëse i domosdoshëm për Republikën e Kosovës.
Sidoqoftë edhe mjekët pediatër thonë se mungesa e laboratorit në aspektin e studimit të ADN-s e vështirëson punën e diagnostikimit, pasi që në moshën fëmijërore sëmundjet e ralla kanë edhe trashëgimi dhe ulumtimi i tyre është tejet i rëndësishëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg po qëndron për vizitë në Prishtinë. Në Tiranë mos pajtime të ashpra ndërmjet kryeprokurorit të Shqipërisë dhe ambasadorit amerikan. Sanksionet kundër Rusisë do të mbeten derisa Krimea t'i kthehet Ukrainës, tha ambasadori amerikan në OKB, Nikki Haley. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.